Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. Студія для вас працює Дмитро Лукашук. Це сумісний стрим Єврорадіо і Єпромови. Знос кружов у Куропатах, лжемінірування гандльових центрів, переслід незалежних профсоюзів горняков, в обшуку у офісі Белсад, затримання активістів. Усе гэта, на думку методолога Владимира Мацкевича, такі ось кавалочки одного ланцуга, за якими нешта хаваецца. Што ж ад нас хочуць схаваць, ад чаго адцягнуць увагу, мы сёння і пагаворым з маім гостем у студыі Владзімірам Мацкевічам. Добрый дзень, спадар Владзімір.
Прывітанне.
Спадар Владзімір, ўсё ж такі, вот калі пачыналі паступова прыходзіць навіны пра гэтыя падзеі, пералічаныя там знос крыжоў у Куропатах, нейкія там паведамленні пра тое, што закладзена міна ў нейкім гандлёвым цэнтры, затрыманні актывістаў, ну і гэтак далей ўсё, што мы пералічывалі. Калі вы вырашылі, што гэта ўсё падзеі з аднаго ланцужка?
Ну, Дмітер, давайте так, ну, здалёк пачнем, да, бо ведаеце, я як звычайны чалавек і грамадзянін, калі мне паведамляюць, што замінаваны гандлёвы цэнтр, я ўспрымаю цалкам гэтую інфармацыю. Яна нібыта зварочвае свет, светапогляд, да, у адну падзею. Таксама як я выйшаў з хаты, паехаў на працу і ў смартфоне ўбачыў пра знос крыжоў у Куропатах. Я павярнуўся, перасеў на іншы тралейбус і паехаў туды. Да, то бок гэта сталася для мяне там значнай галоўнай падзеяй. Але ж вот такія падзеі, сапраўды, яны могуць быць нейкім чынам звязаны. І гэтыя сувязі паміж падзеямі, яны, ну, скажам, не бачны вачам. Не бачны вачамі, не бачныя проста так. Патрэбна нейкая метадалогія, калі хочаце, да, каб гэтыя сувязі, ну, хоць бы гіпатэтычна спачатку высветліць, ну, а потым ужо правяраць. І ў гэтым сэнсе я б сказаў, што давайте я скажу, што такое гуманітарныя тэхналогіі. Я ўсё ж такі не звычайны актывіст. І вось калі, напрыклад, я раблю нейкае выказванне з некалькіх словаў, ну і хто-небудзь іншы, там, з іншай пазіцыі, там, з іншага пункту гледжання, гаворыць нешта супрацьлеглае. Падаецца, што нашыя словы роўныя. У мяне некалькі слоў, адна версія, у другога некалькі слоў, другая версія. Але ж, за адной версіяй можа стаяць, напрыклад, шматгадовае даследаванне, ну, звернутае ў нейкае выказванне. А ў другога, вось, гэта меркаванне, якое толькі што прыйшло ў галаву. І гэта ж розныя рэчы. Хоць знешне, вонкава, яны падаюцца аднолькавыя. Дык вось, я займаюся гуманітарнымі тэхналогіямі ўжо шмат гадоў. Як толькі я вернуўся ў Мінск, адразу стварыў агенцію гуманітарных тэхналогіяў. Да гэтага я займаўся тэхналогіямі ў чалавека-машынных сістэмах. Вывучаў, як інжынерны псіхолог, чалавека-машынныя сістэмы, дзейнасць аператараў, дыспетчараў, тыя, якія кіруюць тэхналагічнымі працэсамі па-чалавечы. Не так, як сённяшні штучны інтэлект, роботы, да? А вось гэтыя. Потым я пераключыўся менавіта на гуманітарныя тэхналогіі. І вось некаторыя гуманітарныя тэхналогіі я разбіраў вельмі дасканала. Першую чаргу это педагагічныя, адукацыйныя тэхналогіі. Гэта была першая мая зацікаўленасць. Потым я заняўся палітычнымі тэхналогіямі. Палітычнымі тэхналогіямі і, ведаеце, тут якая справа. За 200 гадоў існавання гуманітарных навукаў назапашана шмат ведаў розных, але ж да самага апошняга часу, ну, да 20 год таму, гэтыя веды былі амаль бескарысныя, да, бессэнсоўныя, бо іх немагчыма было перавесці ў практыку. Псіхолагі, сацыолагі, антраполагі, там, метадолагі ці філосафы шмат што ведалі. Потым са з'яўленнем новых тэхналогіяў, працы з бігдэйтамі, штучны інтэлект далі магчымасць гэтыя веды ўсе спалучыць і перавесці ў практыку. Вось недарэмна Канеман, Даніэль Канеман, нобелеўскі лаўрэат, атрымаў Нобеля за так званую паведзенческую эканоміку. Сёння мы маем два падыходы вось да гэтых велізарных ведаў, шмат якіх ведаў, якія выкарыстоўваюцца практычна. Гэта падыход таталітарных краінаў, кшталту расійскай і беларускай, якія робяць паліттэхналогіі адурманьвання чалавека для сваіх палітычных мэтаў. І эканамічная спажывецкае выкарыстанне гэтых тэхналогій, якое практыкуецца на захадзе. Я заўсёды ў гэтым выпадку спасылаюся на рэтэйл, ну, то бок на рознічны гандаль. Да? Паглядзіце, як працуюць велізарныя сусветныя гандлёвыя сеткі, як яны тэхналагічна апрацоўваюць спажыўца, прычым не толькі марчандайзінговымі тэхналогіямі, то бок рассоўваннем там нейкіх тавараў у пэўным парадку, адпаведным псіхалагічным здольнасцям чалавека ў крамах непасрэдна. Але ж гэта і рэклама, гэта і зніжкі, гэта і прывязванне кліента да пэўных сетак праз там шэраг, цэлы шэраг бонусаў там і так далей. Гэта тэхналагічная арганізацыя. Дык вось, кіруючы сёння ў Беларусі рэжым пабудаваны тэхналагічна. Мне вельмі не задавальняе, калі лічыць там, што Лукашэнка неадукаваны, што там яго чыноўнікі таксама. Не, гэта ўсё ствараецца невялікай колькасцю людзей, якія выкарыстоўваючы сучасныя сродкі, інфармацыйныя працы з бігдэйтамі і так далей, могуць сапраўды распрацоўваць такія падыходы для адурманьвання людзей і кіравання свядомасцю, якія яшчэ 20 год таму падаваліся цалкам немагчымымі, неверагоднымі. Дык вось, я, калі раблю свае высновы, нават у некалькіх словаў, кажу, вось так і так адбываецца, ці там, вось гэта не атрымаецца, а вось гэта трэба рабіць. То гэта не тое, што меркаванне мне прыйшло ў голову. Яно абгрунтаванае вось шматгадовымі даследаваннямі. Даследаваннямі, прапрацоўкай, вывучэннем і так далей. І я думаю, што на сёння вось агенцыя гуманітарных тэхналогій, невялічкая купка даследчыкаў, сацыёлагаў, юрыстаў і вось метадолагаў, мы шмат што ведаем пра тое, як тэхналагічна працуе сённяшні рэжым. Таму першае маё усведамленне пра падзею, як у звычайнага грамадзяніна. Потым я сыджуся, звязваю гэтыя рэчы па схеме, па нейкіх формулах, скажам так, якія мы выкарыстоўваем, і я бачу цалкам гэтую карціну. І вось на сёння так, я кажу простую рэч. Вось гэтыя выпадкі, якія вы пералічылі, яшчэ можна дадаць некалькі, там, скажам, пераслед прафсаюзаў, учорашні напад на офіс Белсата, там і так далей, да? Гэта тое, што адцягвае ўвагу ад чагосьці іншага. Гэта ж нават вядома, шмат хто ўжо казаў, што тэрарысты робяць свае акцыі не дзеля таго, каб некага забіць, да, ці часам нешта распавесці, а для таго, каб адцягнуць увагу ад чагосьці. Так рабіў Пуцін на пачатку сваёй кар'еры з некаторымі рэчамі, да? Ну і часам такія рэчы здараюцца самі. Ну, скажам, пра гэтае замініраванне гандлёвых цэнтраў. Глядзіце, гэта адбываецца замініраванне, абвесткі пра замініраванне ў Эстоніі, ва Ўкраіне, ў Беларусі, кажуць яшчэ нейкіх краінах, а толькі не ў Расіі. То бок, гэта зрабіў не беларускі рэжым. Але ж ён гэта выкарыстоўвае.
Што можа такое страшнае, ад чаго здарыцца, ці робіцца, ці плануецца, ад чаго хочуць такімі вось сродкамі, як знос крыжоў, лжэзамініраванне, пераслед прафсаюзаў, затрыманне актывістаў, адцягнуць нашу ўвагу?
Ну, от, вядомая рэчына, пра якую я зноў жа кажу і пакуль не магу дагрукацца да грамадскай свядомасці, да думкі, да? Гэта падрыхтоўка канстытуцыйнага акту аб саюзе Беларусі з Расіяй, які можа паглынуць Беларусь. Калі гэты акт, бо дамова пра саюзную дзяржаву, ёй будзе дадзены канстытуцыйны статус, то бок статус канстытуцыйнага акту. І калі словы пра прыярытэт канстытуцыйнага акту Саюза Беларусі з Расіяй будзе ўнесены ў новы варыянт канстытуцыі, гэта і будзе страта нашай незалежнасці. І гэта зараз рыхтуецца. Гэта рыхтуецца ў некалькіх варыянтах. То бок гэта працоўная група, якая створана у межах гэтай інтэграцыі, да, пра якую мы не ведаем нічога. Нам не паведамілі. Ну, прынамсі, калі не браць інсайдерскую інфармацыю, якая, як кажуць, бабка на вадзе, там віламі на вадзе пісана, да, бо гэта ўсё злівы, і там вельмі цяжка адрозніць фейк ад праўдзівай інфармацыі. То бок, грамадства не ведае, хто ўваходзіць у гэтыя працоўныя групы, якія задачы яны выконваюць, і што яны ўжо напрацавалі і нарабілі. зрабілі. Мы ведаем толькі ўскосныя нейкія дадзены, ці хто ніхто ведае з крыніцаў інсайдерскіх. Ну, вось у мяне так некаторыя такія крыніцы ёсць, лишь вы ведаеце, што інсайдерскія крыніцы ніхто ні журналісты, ні даследчыкі, ні выведвальнікі, там шпіёны, да, не выдаюць, бо мы згубім гэты канал. Па гэтых каналах прыходзяць нейкія звесткі пра тое, што ўжо канстытуцыйны акт падрыхтаваны. Зараз пад яго рыхтуюць, ну, вносяць змены ў абарончую дактрыну Расіі. Пад гэта робяцца, як казаў яшчэ 2 гады таму назад Лукашэнка, пра тое, што каб стварыць канстытуцыю новую беларускую, трэба стварыць групу мудрецоў. Ведаце, давайте не будзем верыць гэтым мудрецам, і давайте будзем сумнівацца ў іх мудрасці. Праца ідзе, і кіпучая праца. А? Пра яе ні слова не гаворыць, ні дзяржаўная прэса, і сродкі масавай інфармацыі, і што самае крыўднае, не падымае гвалт і незалежная прэса. Бо калі ў нармальнай краіне, дзе працуе нармальная медыйная прастора, медыйныя структуры, да? Нават, ну, невядома адкуль прыйшэўшы звон, спараджае вялікую хвалю абмеркаванню. Грамадству патрабуе дакладнай справаздачы пра гэта. Дзе гэтыя людзі, хто гэтыя людзі, што яны робяць і што яны, чым гэта нам пагражае. Вось зараз адцягваецца ўвага менавіта ад гэтай рэчы. Страты ці гандлю беларускай незалежнасці. Я так. Гэта ведаю досыць добра, да? І гэта і пралічана тэарэтычна, і галоўнае, што вось ёсць шмат і шмат ускосных сведчанняў пра гэта. Адзінае, чаго я не ведаю, што ну, ось, Лукашэнка не хоча сёння ўваходзіць у склад Расіі. Але ж яго нехацення гэта суб'ектыўная частка. Да? Калі перад ім высунуць будуць ультыматум, то бок прапанова, ад якой немагчыма адказацца. Нікуды ён не падзенецца. І пакуль ідзе гандаль, я спадзяюся, што ён яшчэ не дайшоў да стадыі ультыматум.
Вот колькі разоў казалі пра тое, што страта незалежнасці найперш за ўсё невыгадна самому Лукашэнку. Няўжо сапраўды так сур'ёзна з боку Расіі, той же самы, з боку Москвы, што яна гатова пайсці на ўсё дзеля таго, каб атрымаць Беларусь у свой склад?
Ну, паглядзіце, зараз Расія терпіць паразу за паразай. Зацянуўшаяся вайна на Украіне, гэта параза Расіі. Магутная сусветная дзяржава пагразла ў лакальным канфлікце на Донбасе, мае адмоўны статус з нагоды анексіі акупацыі Крыму, і ну, на сёння яна мае паразу ва Украіне. Невядома, ну, хутчэй робіцца выгляд, што нешта станоўчае атрымалася ў Сірыі. Расія ўлезла ў вельмі скандальныя сітуацыі з Навічком і з Крыпалямі, з забойствам журналіста ў Цэнтральнай Афрыканскай Рэспубліцы. У самой краіне сёння вельмі-вельмі дрэннае становішча. Рэйтынг Пуціна падае, а яму трэба захаваць уладу на наступны тэрмін. ВВП падае, эканоміка вельмі ў дрэнным стане, ну і галоўнае, там падымаюцца пэўныя працэсы незадаволенасці і ў тэхналагічных сферах, якія яны стваралі, убухалі туды шмат якіх грошай, людзей туды заангажавалі, а людзі бачаць, што нічога не атрымаецца. Гэта не тыя гаротныя, бедныя людзі, якім не хапае там на жыццё. Гэта досыць заможныя людзі, якія маюць стасункі з усім светам, і іх падманулі фактычна. То бок, за што не схапіся ў Расіі параза за паразаю. І ведаеце, калі б Беларусь інкарпараваць у свой стан, склад, гэта мела б эфект кшталту Крым наш. Да? Калі амаль усе расіяне падтрымалі гэтую акупацыю, калі грамадства ці там насельніцтва Расіі ў адзіным парыве там, не ведаю, ухваліла дзейнасць Пуціна, які стаўся там невядома якім героем і так далей. Зараз Расіі патрэбна невялічкая перамога. Невялічкая пераможная вайна.
Вяртаемся ў студыю да размовы з метадолагам Владзімірам Мацкевічам, які сцвярджае, што за падзеямі кшталту зноса крыжоў у Курапатах, пераследам незалежнага прафсаюза гарнякоў, затрыманнямі актывістаў, лжэмініраваннямі гандлёвых цэнтраў стаіць іншае, што ад нас вельмі хочуць схаваць, а канкрэтна спробу інкарпарацыі Беларусі ў склад Расіі. Але зараз вот крыху про іншае, про тое, что вот менавіта, скажем, вот этими паведамленнямі про ілжэмініраванне хочуць адцягнуць нашу увагу ад нечага іншага. Я таксама уже недзе бачыў, чытаў, ну прынамсі так людзі казалі, што-то тут не тое. І у мяне нарадзілася такая думка, калі вось на гэта ідуць, на такія паведамленні, на гэтыя эвакуацыі людзей, дзеля таго, каб ад нечага адцягнуць нашу ўвагу, то ці доўга нам чакаць паўтору тэракта ў метро?
Ну, гэта залежыць ад паспяховасці тых ці іншых дзеянняў. Калі мы нешта робім, прычым робім не са 100-адсоткавай верагоднасцю дасягнення поспеху, то мы звычайна глядзім на зваротную сувязь. Ага, атрымалася. Ну, то добра, і мы так это самае на гэтым і спыняемся. Калі не атрымалася, то трэба ўзмацніць. Ну, гэта нават у самых простых рэчах, там, гаечны ключ, адварочваем гайку. Пачатку так, потым рычагом, ну, і так і тут. Калі гэтыя спробы, вось сёння, за гэтыя выпадкі, сапраўды паглынуць усю ўвагу грамадства, то і дастаткова будзе. Калі не, трэба будзе ўладам ісці на нешта больш грувасткае, на нешта больш жорсткае. Не дай Бог, канешне, так? Вось. Але ж і мы павінны, ну, я думаю, маглі б, мусім, проста казаць, называць рэчы сваімі імёнамі. І калі мы ў голас абвесцім, што мы разгадалі гэты, ну, у кусках хітры план, то тады далейшыя дзеянні будуць бессэнсоўныя. Тады ўлады будуць шукаць нейкія іншыя магчымасці. Ну, напрыклад, рабіць заявы гучныя пра гэтую інкарпарацыю, як Лукашэнка некалькі разоў казаў, мы не гандлюем суверэнітэтам. Гандаль ідзе суверэнітэтам, а ён паўтарае, што ён не гандлюе гэтым. Ну і так далей. Ці вось, як мой сябра, паплечнік Валадар Цурпанаў у Магілёве разаслаў там адзін мой ліст усім дэпутатам. Яны ўсе як пад капірку адказалі, не, суверэнітэт Беларусі гарантуецца Канстытуцыяй. Нібыта яны не ведаюць, што Канстытуцыя зараз перапісваецца. Таму, будуць, калі не ўдасца вось такім чынам адцягнуць увагу, будуць шукаць іншыя нейкія спосабы. І дай Бог, калі гэтыя спосабы не будуць патрабаваць ахвяру людзей.
Уявіце сабе сітуацыю. З'яўляецца праект новай Канстытуцыі. І там нема слоў суверэнная і незалежная краіна. Вы уяўляеце, што будзе? От як могуць такі праект нават паказаць людзям?
Я цалкам гэта сабе магу ўявіць, калі людзям закінуць нейкі манок, там, да, напрыклад, абмежаванне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, там, ці там яшчэ штосьці. Вось глядзіце, як ужо сёння ў апазіцыйных колах пачалі абмяркоўваць гэтую сітуацыю за зменаю Канстытуцыі. Ужо сталі думаць, а якія там дробязі чыннікі памяняць у гэтай Канстытуцыі. Калі засяродзіцца прыняцё Канстытуцыі на гэтых дробязях, на нейкіх костках, якія кідаюць, як калісьці там сабакам казалі, да, кідаюць, вось гуляйцеся з імі, то праглынуць і вось гэтую рэч. Потым, ну, глядзіце, зменім каліброўку. Ведаеце, як зум працуе, да, ў розных прыладах. Мы можам паглядзець на аб'ект цалкам, а можам засяродзіцца на нейкай частцы, на нейкім фрагменце. Вось давайте зноў вернемся да курапатаў. Вось калі мы разглядаем толькі курапаты, толькі знос вось гэтых 70 крыжоў, кажыце, каму гэта на карысць? Чаму тыя, хто зносілі гэтыя крыжы, не маглі паказаць канапацкай дакументы, праектна-сметную дакументацыю, па якой гэта робіцца? Чаму хавалі нумары, тэхнікі, так далей, да? І на каму гэта на карысць? Навошта гэта робіцца, калі гэтыя крыжы нікому не заміналі? Нікому, увогуле. І гэты лес ніколі не выкарыстоўваўся ў гаспадарчых мэтах там і так далей, да? То бок, гэта падаецца цалкам абсурднаю справаю. Цалкам, ну, проста актам вандалізму. Да? І паколькі да гэтага аб'екту прыцягнута агульная ўвага грамадства, гэта шматгадовая варта, з гэтым паедзем, там, да? Ну, это напружанае месца. То бок, яно не можа, рашэнне пра яго не можа быць прынята без паведамлення на самы верх. самага верху маўчання, поўнае маўчанне. Міністэрства культуры ўжо нешта там распавяло. Там гэты лісгас там таксама нешта там хлусіць пра гэта. Гарвыканкам таксама нешта там гаворыць, хоць і неафіцыйна. Самы верх маўчыць. Ні ўрад, ні парламент, так званы, ні прэзідэнт пра гэта нічога не гаворыць. Чаму? Чаму? Гэта ж шкодзіць менавіта ім. Таму мы кажам, што а народ як рэагуе? Ну, абурэнне, мне падаецца, шмат мільённа. І ў сацыяльных сетках, і ў тралейбусах можна чуць размовы пра курапаты, а абараняць ніхто не ідзе. Чаму мы думаем, што калі з канстытуцыі знікне, знікнуць словы пра суверэнную дзяржаву, а яны не знікнуць, дарэчы, яны там застануцца, бо гэта ж якая рэч. Некаторыя сённяшнія ідэолагі кажуць, суверэнітэту ў БССР было больш, чым у Республікі Беларусь. То бок змяняецца сэнс слову. Слово суверэнітэт застанецца, але ж калі там будуць словы пра тое, што дамова, канстытуцыйны акт пра дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы мае прыярытэт над законамі Республікі Беларусь, все, слово суверэнітэт можна забыць у яго сапраўдным сэнсе.
Атрымліваецца так, што калі гэта ўсё ж такі часткі аднаго ланцужка, і гэта спланаваныя дзеянні па адцягненню ўвагі, то на ваш погляд, да якога ўзроўню даходзіць, вот дзе гэта планавалася? І добра, планавалася, можна яшчэ ўявіць дзе, а ці атрымлівалі санкцыю на запусціць у дзеянні гэтыя вось планы самага-самага верха.
Ну, я вам зараз распавяду. Вось тое, што мне вядома з тых абрыўках інсайдерскай інфармацыі, як это выглядала. Значыць, у размове з снежанскіх размовах Пуціна і Лукашэнка, Лукашэнка, адбіваючыся ад здачы суверэнітэту, якая яму не на карысць, кажа Пуціну, ну, ведаеце, у краіне шмат нацыяналістаў. Я не ведаю, што з імі рабіць там і так далей. Пуцін ему на гэта кажа, гэта твае праблемы. І ты іх вырашай, не ўцягвай нас, мы нават дапаможам. Калі што, інфармацыйнай там інфармацыйным суправаджэннем. Але ж гэта твае праблемы. І Лукашэнка вяртаецца назад у Мінск і кажа, так і так, Пуцін не дапаможа мне справіцца з нашымі нацыяналістамі і патрыётамі ў краіне. Прыйдзецца вырашаць гэта самім. У каго ёсць якія думкі? І тут пачынаецца творчасць. Гэта безініцыятыўная творчасць чыноўнічыскіх масаў. Да? Яны падкідвалі тыя ці іншыя варыянты. Я думаю, на гэта пайшло там месяцы паўтары-два. Да? І, глядзіце, здаецца, яшчэ да вялікай размовы, дзе вы зрабілі свой учынак з пытаннямі, кніжкай з Лукашэнка, ён казаў пра тое, што яго раздражняе выгляд крыжоў, калі ён едзе па гэтай дарозе. Ён сказаў, але ж гэта не быў загад. Але гэта не загад, а ідэя, якая была падхоплена тымі, каму было сказана, гэтую праблему трэба вырашаць. Яны, зноў жа, правялі, думаю, што вось па КДБшных каналах, ці вось гэты зараз новаствораны з ААЦ інстытут стратэгічных даследаванняў, яны каротенька правялі пэўныя апытанні. Больш таго, паспрабавалі рэпетыцыю на дзень волі. Кажуць, калі грамадства не адгукнецца на акт вандалізму з крыжамі, можна рабіць далей. І вось гэта так і робіцца прыкладна. Бо гэта ж калектыўная ўся праца. Нават выканаўцы тупыя, без там нейкіх сваіх ініцыятыў выканаўцы, яны ўсё ж такі ўдзельнікі рашэння. І той, хто аддае загад, заўсёды глядзіць, ага, вось гэта тупы чалавек, ён не будзе задумвацца пра мэты і каштоўнасці, да, я аддам яму загад. А ці хопіць у яго розуму гэты загад выканаць. І гэта вот так і адбываецца ў камунікатыўных сітуацыях, у гуманітарных тэхналогіях. Таму, калі, напрыклад, пачнецца суд. Вось шмат хто марыць там Нюрнберг, вось Алесь Марачкін, напрыклад, да, пра Нюрнберг маскоўскі кажа там, да, над суд над камунізмам. Ці люстрацыі, ці там знаходжанне адказнага за нейкія злачынствы. Калі пачынаецца разбіральніцтва, да, там же ж вельмі складана знайсці канкрэтнага злачынцу, канкрэтнага віноўніка. Ёсць выканаўцы, якія кажуць заўсёды, як і ў Нюрнбергу было, і заўсёды будуць казаць, а я толькі выконваў загад. Хто табе такі загад даў? Ну, і пачынаецца. Бумагі нема, загад быў, можа быць, проста намёкам, а гэты тупы выканавец, ну, я так зразумеў. І што тут зробіш? Ён нібыта загад меў, да, той, хто даваў гэты загад, кажа, не, я меў на ўвазе зусім іншае, гэта ён па тупасці сваёй так яго выканаў і так далей. І вось канцы ў такіх рэчах вельмі, вельмі цяжка знайсці. Таму і арганізаваная злачыннасць, да, арганізаваныя злачынныя групіроўкі карыстаюцца вось такімі штукамі, да, перакладваннем адказнасці з узроўня на ўзровень, з чалавека на чалавека. І ствараецца такая калектыўная адказнасць, якой канцы вельмі цяжка знайсці.
Ся атрымліваецца так, што вот калі вот браць па вялікаму рахунку, то тое, пра што вы зараз гаворыце, вот ўся, што гэта вот такая спланаваная акцыя, складзеная з некалькіх такіх кавалкаў, гэта фактычна антыдзяржаўны, ну, нават загавар.
Так, менавіта
так. І сыходзячы з вашых слоў, калі ўсё ж такі дойдзе да такой магчымасці, калі гэты загавар будзе здзейсняцца, то тых, хто ў ім удзельнічаў, ці хто яго ініцыянаваў, хто быў галавой гэтага загавара, іх прыцягнуць да адказнасці немагчыма.
Ну, я баюся, што яны здолеюць замесці следы і пазбегнуць, будуць імкнуцца пазбегнуць адказнасці. Людзям павінна, ну, трэба было сачыць за тым, як адбываўся суд, напрыклад, над Мілошавічам, еўрапейскі суд. Ці там ось, як судзяць і пераследуюць дыктат. Як доўга цягнулася справа Піначэта. Нават у самой краіне, у Чылі, яго прыцягнуць да ўвагі так, да адказнасці так і не здолелі. Гэта зрабілі іспанскія суды. То бок гэта сусветная справа, і тут будзе тое самае. Тое самае. Ну, хацелася б, каб у нас не было, не была такая вось паляванне на ведзьмаў, да, як часта гэта баяцца. Тут трэба браць прыклад вось цывілізаваных краінаў, Чехіі, з Польшчы і так далей. Люстрацыя, суды, пошук злачынцаў, ён павінен быць вельмі, вельмі дасціпны і акуратны. Але ж гэтыя рэчы трэба ўсё ж такі прасякаць. Бо калі даць волю і калі гэта ўсё працуе непразрыста, ну, людзі ёсць людзі. І калі нават добры чалавек патрапляе ў сітуацыю ўсе дазволенасці, у яго трохі знікаюць рамкі, тармазы і так далей. І мне вось шмат хто з маіх сяброў, нават дасвечаных, разумных людзей кажа, ну што ты гоніш валну? Што ты вось настойваеш на тым, што гэты гандаль ідзе, што ён уже там на стадыях вельмі-вельмі высокай падрыхтоўкі. Ты ж не ведаеш дакладна. Я кажу, ну, канешне, вось на 100% я ў гэтым упэўнены быць не магу. Нават я магу дапусціць, што тая інфармацыя, якая да мяне даходзіць ад паважаных мною людзей, яна, ну, не дакладна. Іх таксама падманулі там і так далі. Да? Таму на 100% я не упэўнен. Але ж я кажу, глядзіце, кошт небяспекі, які ёсць, ён настолькі высокі, што нават калі верагоднасць гэтага сцэнару там была б 10% толькі, там са 100. Нам варта падымаць хвалю народнага супраціву прасіў. Супраціву мірнага. Я не кажу там пра тое, што мы там сёння павінны ісці ў партызаны там і так далей, тым больш што партызанщина ў век там татальнага дагляду, ну, рэч вельмі, вельмі рамантычная. Не, нам трэба казаць сваё веское слово народу, грамадскасці, уплывовым людзям, лідарам думкі, меркаванню. Так далей. Гэта небяспека велізарная, нават калі яна, мы не ўпэўнены, што яна вось 100%.
Ваш ліст Лукашэнку, так бы мовіць, хоць вы яго не дасылалі Лукашэнку, а проста апублікавалі ў сябе на старонцы ў Фейсбуку. Можна казаць вот такім словам супраць таго, што можа адбывацца?
Ну, менавіта так я і рабіў.
Вы чакаеце рэакцыі?
Я так я і рабіў. Ну да, я чакаю рэакцыі. І не столькі ад афіцыйных асобаў, хоць я так дакладна ведаю, што ўже дакладзена пра гэта, да, на самы там верх.
Ну, Макей Горвату адказаў, так чаму Лукашэнка вам,
ну,
конечно, не можа?
Ну, як з вашай падачай у свой час было з Шуневічам. Да? Шуневіч бы на мяне не звернуў увагу, каб не ваше пытанне яму. Ён узгадаў пра мяне ў вашым інтэрв'ю з вамі, я меў магчымасць даслаць яму гэты ліст. І вось глядзіце, чаму я зрабіў гэты ліст? Мне не цікавіць, што там ён дойдзе ці не дойдзе да самаго Лукашэнка. Мяне цікавіць ведь іншае. Я напісаў, пра гэта сказаў у снежні, сказаў я нават адмыслова, уцягнуўшы ў гэта Адама Міхніка, які якраз быў тады, калі я атрымаў першую звестку пра тое, што такі сцэнар рыхтуецца. Ну, дакладную звестку, да? Міхнік, як, ну, чалавек адказны, кажа: "Ну, я магу пра гэта падумаць, але ж я не ўпэўнены, як і вы не можаце быць ўпэўнены". Добра, не ўпэўнены. Потым пацверджваецца нейкія рэчы, створана ўжо працоўная група, пайшоў працэс, это ўжо ведаю, мы ведаем, да? Я ў студзені пішу таксама нейкі ліст, да? І на яго не звяртаюць увагі. Ну, вось нейкі чалавек, нейкі Мацкевіч з невызначанай рэпутацыяй, нават з дрэннай рэпутацыяй, да? Зноў штосьці там ляпне. І так да гэтага паставіліся. Туды я кажу: "Ну, я павінен усё ж такі дамагчыся, да?" Таму, калі б я не напісаў зараз адкрыты ліст Лукашэнкі, а проста прыйшоў бы на Еўрарадыё гэта распавёў, на гэта ніхто б не звярнуў увагі. А так, ліст Лукашэнкі, а Лукашэнка для нас гэта такі лейбл, ведаеце, это нават не чалавек ужо. Гэта шыльда такая, лейбл.
Дзякуй вялікі, я выбачаюся, але мы вымушаны ўжо скончыць нашу праграму. Спадзяюся, што будзе рэакцыя і ад Лукашэнкі, і ад уладаў, і ад грамадскасці, і на ваш ліст, і на тыя небяспечныя моманты, якія вы зараз, на якія вы зараз звярнулі ўвагу. Дзякуй вялікі, Владзімір Мацкевіч, Дзмітрый Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас.